виглядав недоречним, але примушував мене взяти під сумнів свої дотеперішні міркування. У мене складалось враження, що усунутий свідок у чомусь мав рацію. Насамперед у тому, що по суті немає двох правд, є лише одна, і що її слід сказати відверто без будь-якого крутійства. Перед зустріччю з Огойським у в'язниці ми з Катею, так би мовити, опинились на роздоріжжі, бо я схильний був прислухатися до інженерних доказів. Катя ж ратувала за конкретну юридичну аргументацію, що прямо випливала з фактів. Моральні мотиви, які так наполегливо обстоював перед нами молодий інженер, її не цікавили. Вона вважала їх наївними і абстрактними. Абстрактне мислення, говорила вона, ніколи не допускалось у судочинстві. Та воно і не в її стилі. Вона земна людина і віддає перевагу земному. А щодо цього ми, на превеликий жаль, були різними людьми. В готелі для нас було замовлено дві гарні кімнати. Наш люб'язний супровідник заздалегідь подзвонив туди по телефону. До зустрічі залишалося ще досить часу, щоб поговорити про хатинку Доганова, хоч Катя вважала це вуличною пліткою, проявами особистого незадоволення відомчих чвар. У критичних ситуаціях особисті настрої завжди виходили на поверхню, перетворюючись на моральні аргументи проти тих, хто претендує на роль поборників істини. Шкода, але хатинка Доганова нічим нам не допоможе, навіть якби ми, скажімо, ухопились за неї, як це наполегливо пропонує молодий інженер зі своєю екзальтованою логікою. Катя заявила мені, що вона відмовилася б від такої аргументації. «Що, власне кажучи, сталося?» – запитувала вона мене, коли ми сиділи в ресторані готелю за кавою. «Адже щось подібне відбувається всюди». «Помиляєтесь», – заперечував я. «Ви не знаєте Доганова, тому так кажете». «А якби навіть і знала?» – «Ні, Катю. Мене не дивує те, що він витворяв. Я його дуже добре знаю». Вона гортала блокнот і робила вигляд, що слухає мене. Я розповідав їй про свої перші зустрічі з феноменом Доганова та враження від нього, намагаючись пояснити їй причини обурення молодого інженера, який не міг говорити спокійно, коли мова заходила про хатинку. «Я гадаю, не буде зайвим послатись і на цей мотив», – запитав я. «Не заперечую», – промовила вона, не підводячи голови від блокнота. «Але якщо ми будуватимемо аргументацію тільки навколо цього, то нас засміють». «Так, але Катя перебила мене. Стривайте». «Власне кажучи, ось до чого зводяться так звані моральні передумови аварії». Вона подивилась у блокнот, трохи помовчала і почала читати. Поклавши руки на стіл, я уважно слухав те, що вже чув, причому з більшими подробицями від молодого інженера. Як тільки Хареламбі Доганов прибув на шахту, він одразу ж зібрав у їдальні шахтарів та адміністративний персонал і виголосив промову. Заявив, що партія доручила йому навести порядок на підприємстві, звернув увагу на дисципліну, взяв під захист робітників, попередив інженерів, сказав дещо і про скельну породу, її необхідно вивозити швидко. Він уже виклопотав у шахтобуді радянську машину, незабаром вона прибуде. Потім, глянувши у вікно, додав, що природа тут досить щедра, однак її недостатньо використовують для охорони здоров'я трудящих. Він давно виношував плани поліпшення побутових умов. Сказав, що незабаром почнеться будівництво і під землею, і над землею. Треба мати це на увазі. Економія. Нарешті замовк. Дав можливість відрекомендувати себе, головуючий зачитав з папірця біографічні дані. Товариш Хареламбі Доганов прибув з виробництва, заочно закінчив технікум, працював на громадській культурній ниві як художник-архітектор, у більш далекому минулому належав до прогресивних кіл. Мешкати мав намір у гуртожитку, хоч в Софії у нього була сім'я, його цілком поглинають плани. Він високо цінує робітничий клас, сам був робітником, хоч народився в селі. Ось у таких тонах було переказано біографію начальника рудника. Після викладу біографічних даних Доганов знову взяв слово, сказав, що дуже любить мистецтво. Він має намір спорудити на горі будинок культури шахтаря. Тільки при цій умові він погодився приїхати сюди. Будинок культури стоятиме посеред соснового лісу, подалі від людського шуму і гуркоту машин. Культура любить тишу. Зі зборів усі розійшлись збентежені. Виступ Доганова чомусь залишив неприємний осад. Важко було позбутись цього липкого присмаку. У той же вечір серед шахтарів почались розмови про будівництво. Усім здавалось дивним те, що при нестачі квартир для робітників начальник береться споруджувати будинок культури. Що йому стукнуло в голову, запитували один одного шахтарі. Посипались накази, звільнення, переміщення, пониження, підвищення. З'явились нові люди, розцвіла і лалка, почала крутитись серед адміністрації в самодіяльному хорі, ходила у штанях, на голові в неї була пишна завивка, стала компресорницею. Завжди весела і балакуча, вона незабаром завоювала серця багатьох шахтарів. На одному з вечорів танцювала Кючик. Її прозвали Айше. Після того коло неї почали увуватись залицяльники. Але вона тримала фасон. Одному дала ляпаса, другого висміяла в очі. Потім знову танці, дует з начальником, народні пісні на два голоси. Було надзвичайно весело. У цей же час розгорнулось будівництво будинку культури шахтаря. Спочатку воно йшло швидко, згодом уповільнилося. Хтось сказав, що будинок культури шахтаря розгалужувався. По дорозі на Симеоново виросла вілла в баварському стилі двоповерхова із шпичастим дахом, і будинок культури і вілла були споруджені майже одночасно. А потім розгорнулась бурхлива діяльність – декламації, концерти, літературні читання, з'явилися автобуси з учасниками художньої самодіяльності з окружного міста, почали вчащати нагору і легкові автомобілі, усе навкруги співало, танцювало, декламувало. У центрі був доганов і, звичайно ж, лавка. Щосуботи став навідуватись на шахту дебелий залізничник, чоловік лавки. Добродушно радив дружині, особливо увечері, коли вкладались у ліжко,